Drept de autor cu Georgeta Drăghici.
Eu particip la un proiect de cercetare european care se cheamă Identități europene și narațiuni criminale, dacă este crime narratives, dar narațiunile încearcă să cuprindă și literatura, și filmul, și serialul de televiziune, da, să le pună la un loc. Asta pentru că, iată, colegii mei, oameni foarte serioși, cercetători, cu cele mai serioase state de servici, din vreo 12 universități europene, da, așa, din Italia, din lumea scandinavă, Danemarca, Suedia, din Grecia, din Ungaria, din Franța, sunt convinși că acest gen este un receptacol foarte puternic al problemelor, al tensiunilor, dar și al speranțelor care fac lumea europeană astăzi.
Este important pentru poeții români să fie traduși?
E important din două puncte de vedere. Întâi, pentru că orice poet vrea să apară și la o editură mare, alta decât în București, o editură care publică multe exemplare și care chiar le vinde. Nu la o editură mică, care se zbate să vândă, dar nu se cumpără. Și atunci e important pentru ei să fie publicați și citiți în Anglia, de pildă. Pentru asta le trebuie o traducere bună, pentru că cu o traducere slabă își pierd cititorii.
Romanul polițist sau crime fiction și concursul național pentru traducerea poeziei românești Lidia Vianu Translates, aflat anul acesta la a doua ediție, sunt cele două subiecte la care ne oprim în această după-amiază. Cu invitații de astăzi, la drept de autor, Caius Dobrescu și Lidia Vianu. Moarte în ținutul secuilor și Praf în ochi sunt cele două romane polițiste publicate în 2017 primul și în 2018 al doilea la editura Crime Scene Press de Caius Dobrescu. Continuăm discuția începută ieri cu autorul.
Acești amici sunt, ei sigur, sunt de fapt într-un fel de dizidență mascată și așa mai românească, așa, de protestează prin participare. Fac parte din acest cenaclu, fiindcă încearcă să salveze pe unul dintre prietenii, pe unul dintre ei, nu, care era într-o anumită situație și șeful flamboiant al acestui cenaclu, având conexiuni în toată societatea, îi poate ajuta. Dar în același timp ei sunt foarte distanțați și dezgustați și sarcastici față de tot ce se întâmplă acolo și de propaganda abjectă și chiciu sinistru care se difuzează pe acest canal. Și sigur, aici, dacă cineva vrea neapărat să vadă atitudinea mea față de Adrian Păunescu și Cenaclu Flacăra, nu va greși. Adică pot să n-am un frison de perplexitate, aș zice, de câte ori aud elogii aduse Adrian Păunescu, marele poet al, mă rog, mi se pare de neînțeles. Mari poeți sunt Mircea Ivănescu, Leonid Dimov, nu știu cum să spune. Bun, asta e viața.
Da, și atunci personajele care se întâlnesc în aceste cărți vorbesc despre ea, așa cum spuneați, despre viață, nu? Și detașându-se, fiind și niște voci critice, cum ne spuneați mai devreme. Lucru interesant la fiecare dintre personaje. Asta înseamnă că au o anumită atitudine, cea despre care vorbeați. Nu este a naratorului numai, e a personajelor care se întrețesc. Cel puțin așa pare.
Da, sigur, puteți să-i spuneți și critică, da, e de fapt un fel de nemulțumire cu sine, da, e un fel de frustrare, care uneori e inexplicabilă, adică, iarăși revin la argumentul meu, cel pe care l-am prezentat la început, evoluțiile personajelor sunt diferite, unii par să fi reușit în viață, adică, știți cum zice englezul, sunt well to do, adică nu... De exemplu, Mona, care este prezența feminină coagulantă în acest grup, este o vedetă, așa, a cântecul ăsta cu umor negru și așa în continuare. Unii nu duc lipsă de nimic aparent, dar rămân cu o frustrare fundamentală, cu o nemulțumire de fond. care cred că spune ceva despre lumea și despre societatea în care trăim, despre experiența generației mele, cel puțin, dar cred că nu numai. Un fel de senzația asta de neîmplinire fundamentală, nu, în raport cu tot ceea ce am trăit după 89 și cu toate speranțele. Sigur că utopiile nu se pot niciodată împlini și există așa un fel de gust amar, oricât de bine ar părea să meargă lucrurile în rest. Aici poate că ține de eșecul social sau de cauze pe care poți să pui degetul, nu, în realitatea socială, poate că ține și de ceva mai profund și mai trist, așa, de condiția umană în general, nu? Cum e așa asimptotică, nu, tot timpul tinde către ceva, dar nu
se împlinește.
Exact.
Nu reușește.
Da. Și cred că și asta e un fel de tensiune care alimentează romanul ăsta polițist și tendința asta către ceva. Că sigur, la urmă pari să prinzi făptașul, vezi cine e asasinul și chiar există asasini propriu-ziși aici. Dar, până la urmă, ai impresia că totuși nu despre asta era vorba și că dincolo de asta
mai e ceva,
nu, care ține fie de, nu știu, de esența răului sau de esența binelui sau de faptul că a gândi mereu în esențe de genul ăsta, bine-rău, este distrugător, e deșirant pentru minte și pentru conștiință, lucrurile astea cred că rămân în continuare.
S-a spus despre moarte în Ținutul Secuilor și că ar fi un thriller politic. Îl vedeți și dumneavoastră așa?
Cumva prin implicație, pentru că, fără îndoială, legăturile astea interetnice, până la urmă, se rezolvă politic. Nu? Și politica înseamnă mult mai mult decât ceea ce se întâmplă, se tranzacționează, să spunem, între reprezentanții desemnați. Deci, cred că, de fapt, atunci când vorbim despre dimensiunea noastră politică, vorbim despre dimensiunea noastră umană în general, ca ființe politice. Și moarte în Ținutul Secuilor este ceva care are legătură cu lumea secuiasă, cu relațiile noastre, ale mele și ale noastre, cu maghiarii, cu secuii, mi se pare o temă absolut esențială asta, o problemă nerezolvată, în ciuda faptului că noi ne culcăm pe ureche și suntem convinși că am îndeplinit, am bifat așa tot ce ni se cere și cu asta, faptul că avem în continuare psihologia asta a tranșeelor, să te uiți ce face celălalt, suspiciunea asta, bineînțeles că nu e totală și în zonele unde oamenii conviețuiesc, relațiile sunt mult mai profunde, dar ca reprezentare reciprocă rămânem blocați în chestia asta. Și eu cred că ar fi extrem de important, asta e un test de fapt de civilizație a societății în care trăim, nu, chiar să reușim să depășim asta și să avem o legătură profundă de încredere cu maghiarii și sigur cu toate și alte comunități care compun România reală. Da, sigur, comunitatea maghiară fiind cea mai importantă numeric și cea mai articulată și, nu, cu o moștenire culturală importantă și absolut, absolut remarcabilă, cred că aici, sigur, avem o mare misiune și noi și, sigur, și partenerii noștri. Ori romanul ăsta încearcă să vorbească despre această relație și despre felul în care putem să ieșim din aceste tranșee, să reconstruim lumea în care trăim, plecând de la valorile astea foarte profunde ale persoanei, ale individului, ale relațiilor noastre imediate. Da, pentru că dacă imediat cum ne raportăm la mitologii și la chestii de-astea așa, cosmosul național, tindem să cădem în lumi diferite și pe planete diferite. Dar cred că dacă ne uităm exact la ce contează pentru noi, ce ne definește ca ființe umane, raționale și demne și empatice, dacă ne concentrăm pe asta, cred că, de fapt, ce ne apropie este mult mai important decât ce ne distinge.
Ce ne desparte, sigur că da. Apare destul de curând și al treilea roman din această serie.
Da, pentru că sunt cinci, știți?
Sunt
și
cinci.
Atunci, acum, după urmează trei.
Știți câte sunt?
Da, știu și ele, v-am spus, există fizic sau, mă rog, și în computer tot o lume fizică e, chiar dacă...
Bineînțeles, chiar dacă virtuală.
Exact. Da, așa m-a asigurat editorul meu, Alexandru Arion.
La Crime Scene Press.
Da, editura Crime Scene Press, care a spus că va apărea și că vom putea să facem o lansare și împreună cu alte titluri noi, desigur, ale editurii la Târgul de Carte de la Cluj, la începutul octombrie.
Deci e foarte curând.
Da. În legătură cu numele editurii, Da. Crime scene, sigur, cea mare parte a ascultătorilor dumneavoastră cred că știu ce înseamnă crime scene, dar să precizăm totuși că e vorba de fapt de locul faptei, locul, ăsta ar fi termenul juridic. Scena crimei, dacă e să traducem cuvânt cu cuvânt, și mă gândesc, știți că de fapt numele ăsta este foarte sugestiv. Bine, există o întreagă serie în Statele Unite, știți, crime scene, care se petrece în tot felul de orașe, în fel de franciză. Și există crime scene New York, crime scene New Orleans, crime scene in LA și în tot felul. Modelul fiind de fapt german, pentru că franciza era Tatort în germană, o locul faptei, și de fapt americanii au luat de la nemți, ceea ce se știe mult mai puțin. Că în Germania nu este orășel care să n-aibă Tatortul ei, știți, și romane și filme cu așa. Dar ce vreau să spun, crime scene, scena crimei, îți sugerează dimensiunea asta de teatralitate și de ritual. Știți? Adică chiar te face să o vezi așa dacă stai să te gândești un pic.
Un pic hamletian.
Da, pentru că există în viața noastră lucrul ăsta și crimele în general par să aibă ceva simbolic și ritualic, nu se încerce să exorcizeze ceva, chiar dacă la suprafață motivațiile pot să pară pur cinice, nu știu, câștigul sau așa, altele sunt mai profunde care țin, nu știu, de sexualitate, de putere, ambiție și alte lucruri de astea, de obsesii tenebroase, dar altele par să fie foarte cinice. Dar chiar și acele au, de fapt, o dimensiune simbolic-ritualică. Ori, în romanul, polițist, de fapt, încearcă să distanțeze și să deconstruiască dimensiunea asta, genul ăsta de simbolism, adică partea asta foarte arhaică și sumbră, care iese din când în când la suprafață și ne domină. Ori aici e o luptă cu această, știți, cu tendința asta de a recădea în aceste ritualuri de exorcizare din zorii existenței noastre ca maimuțe emancipate și raționale, nu? Adică efortul ăsta de a veni spre maimuța sofisticată și rațională și care își inhibă reflexele primare. Și asta cred că face fascinația acestui gen. Deci din punctul ăsta de vedere, cred că eu am mers foarte bine pe titlul ăsta, The Crime Scene. Da. Dar trebuie percepută implicația poetică.
Zicem, poetică, da.
A numelui.
Și definiția, nu? E bine să avem întotdeauna în vedere și definiția.
Da, da, ca să nu fim totuși sectari, sigur, există și alte edituri care cultivă acest gen și cred că se impune aminti, de fapt, numele lui Bogdan Hrib, care este și un autor fără îndoială interesant și care face foarte mare eforturi pentru a impune genul pe piață, da?
Cu atât și mai bine pentru gen.
Da, și vreau să spun că există un interes în lumea europeană. Eu particip la un proiect de cercetare european care se cheamă Identități Europene și Narațiuni Criminale, dacă este Crime Narratives, dar narațiunile încearcă să cuprindă și literatura, și filmul, și serialul de televiziune, da? Să le pună la un loc. Asta pentru că, iată, colegii mei, oameni foarte serioși, cercetători, cu cele mai serioase state de servici, din vreo 12 universități europene, da, așa, din Italia, din lumea scandinavă, Danemarca, Suedia, din Grecia, din Ungaria, din Franța, sunt convinși că acest gen este un receptacol foarte puternic al problemelor, al tensiunilor, dar și al speranțelor care fac lumea europeană astăzi.
Caius Zourescu, vă mulțumesc foarte mult și așa o definiție pentru finalul discuției noastre. Totuși, ce fel de roman scrie Caius Zourescu?
Cred că scrie un roman în care se alimentează din perversitatea asta, că o stare chiar de depresie sau de tristețe păstrată la limita echilibrului îți produce un fel de plăcere și de încredere în tine. Pentru că am vorbit aici de lucruri așa mai sumbre și da, eu cred că totuși efectul pe care îl produce literatura mea n-ar trebui să fie unul de prăbușire, cum se zice, în butoiul melancoliei, nu? Adică bilei negre, că asta e melancolia. Mai degrabă mesajul ăsta că poți să rămâi, fără să te îmbeți cu apă chioară, poți să rămâi la această limită și totuși să-ți păstrezi anumită energie și anumită ambiție și încredere de a merge înainte, așa cum investigatorii ăștia chiar foarte încărcați de necazuri și de îndoieli și de uneori de remușcări, totuși merg înainte, o țin pe al lor și rămân în picioare, știți?
Adică pe lângă luciditate și umor? și ceva optimism.
Nu, umorul ne ține de
obicei. Salvează.
Chiar atunci când e negru, are totuși partea lui luminoasă.
Mulțumesc foarte mult.
Și eu vă mulțumesc.
Drept de autor la Radio România Cultural.
Până pe 1 octombrie, poeții români de pretutindeni pot încă să trimită manuscrisele pentru concursul național pentru traducerea poeziei românești Lidia Vianu Translates, pentru că până pe 1 este activ, ca să zic așa, acest concurs care se află în 2018 la a doua ediție. A fost început în 2017. Am invitat-o astăzi la Drept de Autor, pe inițiatoarea și coordonatoarea acestui concurs, doamna profesoară Lidia Vianu. Bun găsit la Drept de Autor!
Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație!
Deci, mai e timp pentru poeții români.
Mai este timp și încă primesc, poate trimite absolut oricine. Anul trecut, la prima ediție, am avut un juriu critic și mi-am dat seama că eu nu urmăresc să declar poetul anului, nu caut neapărat poezia bună pentru critici. Pe mine mă interesează poeme pe care să le pot traduce și să spună ceva publicului englez, că acolo trebuie să ajungă. Drept care, singură, centrez și dau cu capul, adică primesc poemele, mi le aleg și îmi cer iertare celor care nu vor putea fi toți aleși, avem deja spre 200 de candidați, dar în mod sigur toți sunt poeți buni, eu voi alege ceea ce simt că pot să traduc mai bine și mi-asum această afirmație. Nu există poet bun sau poet prost, poeți, ori nu sunt poeți. Deci toți sunt poeți, unii dintre ei probabil vor fi mie mai ușor de înțeles și de tradus, pe aceea îi voi alege. Și probabil că anul acesta, spre deosebire de anul trecut, voi scoate o antologie cu 5 poeți, aș vrea, din toate categoriile, poet publicat, poet tânăr nepublicat, poet tânăr cunoscut. O să fie 5 oameni reprezentativi din poezia românească.
Dar de ce concurs?
M-am gândit că vreau să fac un concurs pentru că am vrut să ajung și la pătura aceea necunoscută de poeți. Critica le zice cu un cuvânt urât veleitari. Ei vor să ajungă, dar nu știu pe unde. E greu, sigur, e foarte simplu. An de zile am făcut cu Uniunea Scriitorilor antologii de poezie și îmi dădeau listele alese de critici și mă trezeam în fiecare an cu același cuprins.
Adică aceiași poeți pe listă.
Da, sigur că sunt foarte buni și sunt probați. Și am tradus, am făcut cel puțin 4 antologii de genul ăsta. Vreau poezie nedefrișată românească. Anul trecut am descoperit un tânăr de 19 ani, Petruț Dinu, absolut fabulos. Așa încât vreau să descoper eu, să găsesc eu poetul cu care rezonez. Și de pe acum îmi cer scuze față de cei care nu vor fi pe lista mea anul ăsta, probabil la anul sau peste 2 ani, cât o să pot face concursul.
Deși pot să participe și poeții consacrați.
Avem
și debutanții.
Absolut toată lumea. Da. Am anunțat absolut peste tot. Ne-a anunțat Uniunea și în România Literară și Dilema Veche, adică s-a anunțat peste tot. N-au trimis cei care sunt deja foarte traduși, pentru că ei au un corpus de texte cu care se duc la conferințele lor, dar au trimis o mulțime de poeți cunoscuți și foarte mulți necunoscuți și de vârsta mea, adică la un 70 de ani, dar și foarte tineri, elevi. Așa că aștept cu emoție să citesc aceste texte și în final aș vrea să mă sfătuiesc totuși și cu, cer un sfat numai, Uniunea și Muzeul Literaturii care ne sprijină și va publica anul acesta.
Ei sunt cei cu care sunteți asociată, nu, în acest proiect?
Asociatul meu principal, am pornit cu mai mulți asociați, dar realmente de ajutor îmi este Muzeul Literaturii, Ioan Cristescu, pentru că el va publica volumul, m-a anunțat, ne-a găzduit și cu alte manifestări ale noastre, cu masteranzii foarte importante pentru noi și e o instituție foarte deschisă cu care lucrez bine.
Anul trecut ați avut un juriu, spuneați mai devreme, format din critici. Nu vă va lipsi validarea de acest tip?
Nu, pentru că un critic caută poetul care șochează. Da? Ăla e poetul momentului. Eu caut poetul pe care pot să-l traduc așa încât să spună ceva englezilor. Suntem paraleli. N-avem nimic în comun. Am văzut cu ce cărți m-am ales de tradus anul trecut și mi-am dat seama că la mine nu funcționează. Sigur, sunt poeți foarte buni, dar eu vreau poetul pe care pot eu să-l traduc foarte bine. Nu numai să spună el, că dacă îmi vine cu jocuri de cuvinte în română și eu nu le pot traduce, n-am cum.
Cine va traduce?
Eu traduc. Asta este
numai
premiu.
Dumneavoastră?
Numai eu traduc. Aici e un fel de concurs, one man show. Adică am avut ideea concursului pentru că aveam editura online a universității pe care am fondat-o și am vrut să găsesc poezie nouă pentru că predau masteranzilor, au și cursuri de creative writing, de poezie și am vrut să-i pun în contact cu generația lor, cum se scrie la vârsta lor. Și atunci, tot căutând, am văzut că nu-i găsesc. Și am zis, ăsta e modul cel mai bun. Ei vor să fie traduși? Eu vreau să traduc altceva decât scriitorii deja consacrați. Și atunci am zis, facem un concurs național. Ce o să se întâmple? O să trimite toată lumea, am să-mi aleg.
Deci, va fi un volum, va fi o antologie.
Da.
Și după aceea, ce se va întâmpla?
Antologia aceasta va apărea pe... Întâi o traduc eu. Ea va apărea bilingv. Pe hârtie la Muzeul Literaturii în condiții foarte bune și aceeași carte va apărea la editura online a Universității București Contemporary Literature Press, pe care eu am fondat-o de mult odată cu începutul masteratului meu și unde publicarea este chiar mai puternică decât, mult mai puternică decât pe hârtie, pentru că acea editură se accesează de pe tot globul. Adică te-am publicat în engleză acolo, te citește cineva și în Anglia, și în Statele Unite, și în Franța. Internetul nu are frontiere și nu se vinde pe hârtie și totul e gratuit oricum, așa că lumea chiar accesează.
Ce s-a întâmplat cu poeții traduși anul trecut?
Anul trecut am avut o poetă foarte bună, Angela Baciu, care a scos un volum pe hârtie și acest foarte tânăr poet, care este remarcabil, eu cred că el are un viitor în literatură, care nu a apărut pe hârtie, pentru că așa a mers anul trecut, pe hârtie înseamnă sponsor, eu nu am sponsor, anul trecut am avut. Și a fost sponsorizare doar pentru o carte pe hârtie, al doilea premiu a fost numai pe internet, numai la editura noastră. Cărțile au devenit repede cunoscute, pentru că mă uitam la numărul de accesări foarte mare pentru o carte de poezie. Ajungi la, eu știu, uneori și 10.000, dar la 1.000 de cititori deja pentru o carte de poezie e mult.
Și poeții care au fost traduși, cum privesc urmările acestui concurs?
Știu că Angela Baciu a fost foarte mulțumită și băiatul a fost mulțumit, Petrus Dinu. El, cred că a terminat liceul anul ăsta. Ei au fost foarte mulțumiți, dar, din păcate, noi am vrut să facem o gală. Sfârșit, atât a fost sponsorizarea, atât m-am priceput și eu, n-am făcut o gală, dar le-am făcut cunoscute volumele pe internet și am avut grijă să fie foarte bine traduse, așa că nu o să le fie rușine cu ele oriunde le arată.
Este important pentru poeții români să fie traduși?
E important din două puncte de vedere. Întâi, pentru că orice poet vrea să apară și la o editură mare, alta decât în București, o editură care publică multe exemplare și care chiar le vinde. Nu la o editură mică, care se zbate să vândă, dar nu se cumpără. Și atunci e important pentru ei să fie publicați și citiți în Anglia, de pildă. Pentru asta le trebuie o traducere bună, pentru că cu o traducere slabă își pierd cititorii. Pe de altă parte, foarte mulți dintre poeții noștri merg la colocvii poetice, la întruniri de poeți, nu numai în Anglia, se duc pe tot mapamondul și peste tot, toată lumea vine cu varianta în engleză. Și atunci ei au nevoie de niște poeme cu care să se ducă la aceste întâlniri, unde e bine să te duci, pentru că vezi cum se scrie, îți vezi colegii de alte limbi, înveți foarte multe.
Și pentru că ați văzut cum arată poezia în acești ani, 2017-2018, cum vi se pare că scriu poeții de acum, nu cei consacrați?
Pentru toată lumea, românul e născut poet. Și de când cu Facebook e mai poet ca niciodată, adică toată lumea postează pe Facebook. Sunt unii foarte buni, care nu sunt consacrați, dar sunt buni. Tinerii au o metaforă minimalistă remarcabilă și și-a descoperit-o fiecare singur. Și, de fapt, este o trăsătură a întregii generații. Sigur că și poeții de vârsta mea au metaforă, dar minimalismul e remarcabil la generația de acum între, să zicem, 18 și 30 de ani. Foarte buni poeți, foarte concentrați și fiind atât de concentrați, ei merg și foarte profund. Cuvântul nu mai exprimă un sens, cuvântul poate să fie o poveste în sine.
Seamănă cu poezia care se publică acum în Anglia, în America? Ce fac poeții noștri? Adică mă gândesc la impactul pe care ar putea să îl aibă în alte culturi.
Da, nu seamănă.
Nu seamănă.
Nu seamănă pentru că evoluează în direcții lingvistice diferite. Noi suntem o limbă inflexională. Engleza nu este. Deci sunt altele. Când reduci, cuvântul devine foarte important și când cuvântul ăla nu-ți indică persoana sau genul, pentru că în engleză așa e, au alte unelte. În final însă, tentația generală este un pic de poveste, aparentă claritate și de fapt un fond profund pe care niciodată nu-l spun în cuvinte. Adică sensul poemului e undeva foarte adânc și dacă reușești să-l simți, greu îl pui în cuvinte, că ei nu vor să-l pună.
Iar dumneavoastră, când ați tradus, ați avut dificultăți?
Anul trecut nu am avut dificultăți. Au fost poeme care mi s-au potrivit. Dar sunt poeți la care, da, poți avea dificultăți majore. Există poeți, de pildă un poet moldovean la care am început să lucrez cu un cotraducător al meu din Statele Unite și eu m-am dat bătută. L-am putut traduce pe Sorescu, de pildă, dar nu am putut traduce acel poet. M-am dat bătută.
Dar de ce?
Din cauza subtextului. Pentru că acolo avea 3-4 sensuri deodată și subtextul lor întotdeauna politic. Și nu pot să-l traduc, eu îl înțeleg foarte bine și îi doare foarte tare ce spun ei. Dar eu nu pot să traduc. Atunci m-am dat bătută, am zis, nu, iartă-mă, nu pot, asta nu, n-am cum. Spune prea multe deodată.
Foarte interesant.
Da, da, asta este poezia nouă, spune atât de multe deodată, a devenit intraductibilă.
Pe 1 noiembrie se anunță câștigătorul.
Așa sper, într-o lună de zile o să-mi fie destul de greu să citesc tot, n-am cerut multe poeme de poet, dar aș vrea să le citesc în liniște și să ne sfătuim pendelete, să alegem chiar pe cei care să fie și poemele pe placul nostru și să pot să le și traduc. Și să le facem și un drum, că e un început pentru unii dintre ei.
Și concursul e la început, e la a doua ediție și presupun că îl doriți longeviv.
Da, mi-aș dori. Este modul meu de a ține legătura cu poezia foarte nouă, cu generația asta foarte tânără, pe care altfel n-am cum să o cunosc, noi nu neavând foarte multe subiecte comune. Eu totuși vreau să văd cum se scrie acum. Citind eu foarte multă poezie engleză, nu mi-e greu să traduc dacă înțeleg bine despre ce e vorba. Și mi se pare interesant să promovezi autori pe care încă nimeni nu i-a descoperit, că pe ceilalți e ușor să-i promovezi. Că se știu deja, au poemele alese, nu, dar ăștia mici care abia încep și care se bucură de fiecare lucru, trebuie să le întindă și lor cineva o mână.
Mă gândeam că nu vă e chiar atât de greu să-i înțelegeți, pentru că și dumneavoastră ați scris poezie, ați scris proză, nu sunteți doar traducătoare, nu doar profesoară.
E adevărat,
dar nu doar autoare de cărți despre scriitorii englezi.
Da,
sau
nu
de manuale
fac
și așa mai departe.
Eu cred că opera mea de bază rămâne totuși setul de manuale de predat engleza. Aia e meseria mea unde sunt bună. În rest nu fac un titlu de gloria. E adevărat că scriu, dar nu știu dacă sunt un poet bun. N-am publicat foarte mult pe piața românească. Scriu și eu cum pot.
Doamnă Lidia Vianu, vă mulțumesc foarte mult și vă doresc succes!
Vă mulțumesc foarte mult!